www.transsvoboda.org. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Отдел міліції по громадянстві і міграції повідомив Анатолію Лябедьку, що той не має права виїзду за межу. Лідера об'єднаної громадянської партії обмежували у гэтым праве на той подставе, що він фігурує як подозрений у кримінальній справі. Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
Справу амаль 4 гады тому завела Менская городская прокуратура поводле артикулу об поклёпе на президента Беларуси. Дарэчы, пакаранне за такое злачынства – да 5 гадоў зняволення. Паклёп следчыя заподозрили у выказваннях, якія Анатолі Лябедзька зрабіў у праграме Мікалая Сфанінзе «Зеркала» на телеканале РТР. Праграма выйшла ў эфір у сакавіку 2004 году. Палітыка паўгода выклікалі на допыты, а потым следчыя дзеянні спыніліся. Анатолі Лябедзька згадвае, што сам пацікавіўся лёсам справы ў следчых.
І мне тады паведамілі, што справа не зачынена. Чаму прокуратура не перадае ў суд і не зачыняе гэтую справу? Яны гавораць, што яны звярнуліся да праваахоўных органаў Расійскай Федэрацыі, аднак тыя не выконваюць пагадненне аб прававой дапамозе.
Паводле звестак, беларускія следчыя прасілі расійскіх калегаў узяць тлумачэнне ў гэтай справе ў Мікалая Сванідзе, але тыя нібыта справу зацягнулі. Анатолі Лябедзька кажа, што пазіцыя Мікалая Сванідзе яму вядомая. Расійскі журналіст гатовы быў прыехаць у Беларусь, каб даць тлумачэнні, але яго ніхто не выклікаў. Выселіць так гэта ці не ў самога Мікалая Сванідзе не ўдалося. Сёння ў Расіі выходны дзень і працоўны тэлефон журналіста не адказваў. Гэта смешна, што за 4 гады яны не змаглі пагутарыць са Сванідзе, пракаментаваў дзеянні беларускіх следчых Анатоль Лябедзька. Прычыны ён бачыць у палітыцы.
Калі б там былі нейкія юрыдычныя правыя прэтэнзіі да мяне, то я не атрымаў бы пасля гэта 3 пашпарты спецыяльным штампам для выезда за межы Беларусі. Гэта ўзнікла якраз цяпер пасля паездкі ў Вашынгтон.
Прэсавая служба Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка не бачыць палітычных прычын у тым, што Анатолі Лябедзька патрапіў у спіс невыязных. Паводле ягоных словаў, з 1 студзеня пачаў дзейнічаць новы парадак, і цяпер асобы, якія праходзяць у крымінальных справах як падазроныя, аўтаматычна становяцца невыязнымі. Раней гэта рэгулявалі следчыя, бяручы падпіску пра нявыезд.
Либо подозреваемого, вот еще одна категория, подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу, до прекращения уголовного дела, преследования. Вот как прописано положение.
Ці збирается Анатолий Лябедзька обскардить решение дела по громадянстве и миграции. Политик звертает увагу на то, что закон не дает ему такой махчимости. Покуль моя задача притягнуть до этой истории максимальную увагу, бо гэтак могут потерпеть и іншие громадяне, сказал Анатолий Лябедзька.
Нагадаю, што ад новага году адбылася доўгачаканая адмена штампа дазволу на выезд у пашпартах беларускіх грамадзянаў. На памежных пунктах пачала дзейнічаць аўтаматызаваная сістэма кантролю дакументаў, якая працуе і з базай дадзеных пра асобаў, якім часова забаронены выезд за мяжу. Як афіцыйна паведамлялася, у спісе невыязных могуць быць да 100 тысяч асобаў. Між тым, супрацоўнікі КДБ працягваюць цікавіцца замежнымі паездкамі беларускіх студэнтаў. Яны тэлефануюць актывістам моладзевага дэмакратычнага руху і прапануюць ім сустрэчы ў службовых кабінетах ці на вуліцы. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Студентка Державного университета физической культуры Татьяна Тишкевич оповела свободе, что ей потелефоновал супрацовник КДБ и пропоновал сустречу.
Мне потелефоновал супрацовник КДБ, представился только после моей просьбы. Як Вадим Пискунов. Он сказал, что ему необходимо со мной поразмовлять на конт замежных поездок. Сказал, что можно сустреться нигде в городе, коли у меня мало часа. За прошлый год я была в Польше, Литве и Украине. Ну, я разумею, что супрацовников КДБ цікавить в этой теме, потому что основные залегаты гэтых паездак это наша моладзь.
Нагадаем, летась у траўні Татьяну Цішкевіч збілі спецназаўцы падчас разгону моладзевай акцыі супраць скасавання льготаў. 16 жніўня яе зноў збілі, калі разганялі акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязняў. Татьяна трапіла ў шпіталь са страсеннем мозгу, шматлікімі пабоямі і запаленнем нырак. Дзяўчына вучыцца на другім курсе Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізічнай культуры на трэнера коннага спорту. Летась Татьяна была ва Ўкраіне, Літве і Польшчы. Яна апавяла, што ад яе сяброў іншы супрацоўнік КДБ таксама намагаўся выведаць інфармацыю.
Днямі КДБшнік тэлефанаў таксама маёй сяброўцы і прапанаваў ёй сустрэчу. Ён прадставіўся як Андрэй. Фамілію ён не казаў, ён казаў зайсці ў КДБ, у службовы ўваход, дзе ён сустрэне яе, ці у кабинет номер 17 на третьем поверхе.
Активистка молоді партии БНФ Наста Александрович поведомила Свободе, что супрацовники КДБ перш за все імкнуться завязать контакты с новичками, которые недавно стали сябрами незарегистрированных молодевых организаций.
Для активистов белорусской оппозиции ладятся разностайные обучающие семинары. Спецслужбы так само про это ведают, и зрозуміло, что их цікавить и тема, и вогле удельники. Сопротивники КДБ, напевно, шукають легкие крыницы информации. Это такая уже практика у них вышуковывать новых людей, ладить с ними размовы. Эти размовы могут быть как у навыжальных установок, а активисты молодежи БНФ запытывали и у аэропорта так само. На кон тема у семинару и вогле, что они робили за межой.
Сёлета у державных университетах заховывается практика, поводле якой студент мусить брать у деканате дозвол на замежную поездку. Коли школьник сберется за мяжу, аналогичную доведку ему повинен выдать директор школы. А прочь того, неполнолетнего без доведки от батьков, засвеченной нотариусом, за мяжу не пропустить.
Вы на хвалях Радио Свобода. Четвертый день запар у Беларуси не працуе большасць приватных гандляров на речевых рынках. Страйк отбывается у форме вымушенного отпочинку с невыплатой податков и арендной платы. Лідары прадпрымальніцкага руху заявляюць, што акцыя пратэсту будзе працягвацца да 15 студзеня. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
У 17 гадзінаў на плошчу Салігорску адбылася сустрэча актывістаў прадпрымальніцкага руху. Інфармуе сябра аргкамітэту дзеля стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Цацура.
Мы на площади у елки собираемся, что мы не имеем права собраться, что ли. Собрались, посудачили, поговорили. Я листок выпустил, раздал его, обменялись информацией. А на рынках мало у нас вообще, может, если от силы 20 точек было открыто, ну это процентов 5.
У Берасте на совязи лидер региональной суполки громадского объединения «Перспектива» Виктор Чайковский.
Сегодня больше 90% не працуе. Рынок за Сумом 3 человеки, старый город тоже 3 альбо 4, славянский рынок, гостиный двор. Мало-мало людей. У нас же был и форум, и митинг, и резолюции направлены и брестским ладам, и президенту.
Про ситуацию в Гомеле поведомляет активист предпринимательского руху Александр Рубченя.
То есть сейчас настолько сложная в этом отношении ситуация, и прогнозировать что-то очень тяжело. Все может произойти спонтанно у нас по Гомельскому центральному рынку, пока ситуация остается прежней. Вы сами понимаете, с чем это связано. Сами же чиновники эту забастовку и устроили.
Страйк индивидуальных предпринимальников накированы супрац президентского указа номер 760. В отповедности с подпунктом 1.1 этого документа индивидуальным предпринимальникам заборонено выкрестовывать працу наименных особов за выключением близких свояков. Комментуя ситуацию, лидер компании протесту Виктор Горбачев.
На сегодняшний день, это по нашим подсчетам, до 60 тысяч уже потеряли свои рабочие места в регионах. И в основном это большей частью это женщины. Что будет дальше, посмотрим, как власти себя ведут, когда предприниматели будут выходить на площади.
У Гомелі перасталі хадзіць каля 90% з больш як паўтысячы маршрутных таксовак. Сотням гараджан зрабілася нашмат цяжэй дабірацца раніцай на працу, а ўвечары дадому. Грамадскі транспарт перапоўнены. Кіраўнікі мясцовых транспартных ведамстваў звязваюць спыненне працы маршрутных таксовак з неабходнасцю перааформлення іх уладальнікаў, індывідуальных прадпрымальнікаў у юрыдычныя асобы. Гэтага патрабуе указ номер 760, які набыў моц з 1 студзеня. Сёння, як і учора, магілёўскія прадпрымальнікі выйшлі на цэнтральную плошчу Леніна пратэставаць супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Рэпартаж з Магілёву.
Каля 1,5 сотні прадпрымальнікаў прастаялі на плошчы Леніна блізу 2 гадзінаў. Яны чакалі агучвання вынікаў працы рабочай групы, якая учора мелася скласці патрабаванні да ўраду Беларусі і прэзідэнта. Перад 12 гадзінай прадстаўніца рабочай групы, старшыня адной з гарадскіх радаў прадпрымальнікаў Ларыса Высоціна, паведаміла, што патрабаванні сфармуляваныя і ўжо дасланыя ў Менск. У гэтым яе запэўніў першы намеснік старшыні гарвыканкаму. Летянков Олег Александрович сказал, что лист отправили у Менск, тому не треба тут сбираться и стоять. Дочакаемся отказу с Менску. Улады пошли нам на сустрэч и дослали наш лист у Раду. Там первым пунктом стоит потребование увести мораторий на указ номер 760. И потом, как нарешце вышел указ об предпринимательстве у Беларуси.
Принимательство Беларуси.
Зазначила Лариса Высотина. Предпринимальники, однако, остались незадоволены выниками акции протесту.
10 тысяч боевых предпринимателей и 15 тысяч наемных работников. Нас 25 тысяч. Мы не все эти люди.
Да пускай 80% хотя бы будет.
Когда люди будут здесь, когда будет результат.
Вчера в интернете было написано, что мы собрались просто водки попить. Да, елка. Кучка.
Предпринимальники постановили выйти на площадь Ленина 10 студеня. Покуль предпринимальники стояли на площади у Могилевским горвыканкаме под старшинством наместника старшини у Рады Беларуси Андрея Кобякова отбылась видеоконференция. На ее обмерковывались пропановы и проблемы, связанные с працею предпринимальников. Как удалось высветлить, никого из могилевских предпринимальников на видеоконференцию не запросили, хотя учора и обяцали. У горвыканкаме запевнили, что проблемы с выполнением указа будут вырашены.
Сегодня все и предприниматели, и мы именно совместно занимаемся решением проблем и вопросов, возникающих в реализации указа президента. Это наши люди, а если это наши люди, это и наши проблемы.
Зазначил в Свободе начальник отдела внешнеэкономичных связей горвыканкаму Виктор Багамазов. Поводле управы предпринимательства Комитета экономики облвыканкаму у области працуют каля 26 тысяч индивидуальных предпринимальников. З них больше за 10,5 тысяч выкористовывают найманных работников. На 1 студеня крыху более за 1000 предпринимальников выконали потребование президентского указа номер 760. Перерегистрировались у приватные унитарные предприемства.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
І сьогодні експерти свободи будуть обмірковувати питання, ці дадуть пльон протести приватних предпринимальників. У розмові беруть удел координатори предпринимальницького руху по Мінську Олександр Таустика і Олександр Макаєв. Експертизу ви почуєте одразу після випуску новинок. А зараз основні теми дня. Анатолій Бєцька отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Підставою називається припинена кримінальна справа. Четвертий день запору в Білорусі не працює більшість приватних гандляров на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з дня виплати податків і орендної плати. Міністерство юстиції винесло письмове попередження аграрної партії і подало у Верховний суд зиск об ліквідації партії комуністів білоруської. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню Національної державної телерадіокомпанії Олександра Зімовського. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Президент опинився на третьому місці. Рейтинг Лукашенки літось опустився нижче за 40%. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню Національної державної телерадіокомпанії Олександра Зімовського. Про різних лауреатів ордену і ставлення до цієї узнагороди Ганна Соус.
Як виникає з указу президента, Олександра Зімовського узнагородили за високі досягнення у професійній діяльності, а так само за підрихтовку дитячих конкурсів пісні «Евробачення». За гэта ж разом з Зімовським узнагороджений ягоний намісник Юрий Азаронак. Ён став заслуженим діячом культури Білорусі. Сам же переможця дитячого «Евробачення» Алексей Жигалкович отримав тільки подзяку від президента. У розные годы орденом Франциска Скорины гоноровали российских выканаўцев Надею Бабкину и Миколая Баскова, якія брали удзел у перадвыборной агитацыйнай кампаніі за Александра Лукашенку. Гэтую узнагароду атрымалі Борис Ельцин, Геннадий Селязнёў и Юрий Лужков, патриарх московский Алексей, французский модельер Пьер Карден да іншыя. З беларусаў орден Скорины першым атрымаў мастак Михаил Савицкі. Потым былі Василь Раінчык, Михаил Фінберг, Анатолій Ярмоленко, галоўны рэдактар Савецкай Беларусі Павел Якубовіч. Нядаўна ордэнам узнагародзілі дырэктара дэпартаменту архіваў і справаводства Міністэрства юстыцыі Владзіміра Дамушку. Ён кажа:
Это довольно высокая узнагорода. Я лечу, что это узнагорода за гуманитарную деятельность, якой является Державная архивная служба. На самой справе Державной архивной службы было шмат что зроблено.
Орден Франциска Скорины был заснаван постановой Верховного Совета у 1995 году и мае вручаться за значные поспехи у справе национально-державного адраджения Беларуси, досягнению галине национальной мовы, литературы, мастацтва, а так само пропаганды культурницкой спадщины белорусского народу. Депутат Верховного Совета 12-го скликания Олег Трусов сгадывая, что коли Беларусь отримала незалежность, она имела только одну узнагороду – медаль Франциска Скорины.
А уже коли мы робили систему всех державных узнагород, то тогда появился и орден Франциска Скорины, был там и орден Костуся Калиновского, потом выкинули, да этим орденом так никого не наградили, может и до лепшего. Пока б Зимовский отримал орден Калиновского, это было бы еще более смешно. Думаю, что коли влада изменится, то все равно этот орден и медаль застанется. Але коли их будут некого здоровы, то, конечно, уже таких людей, как Зимовский, там напевно не будет.
Я нагадаю, что орден Скорины был заснаваны як одна з найвышэйшых дзяржаўных узнагародаў Беларусі за асаблівыя заслугі ў галіне нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля нанава распачаты разгляд пазову моладзева грамадскага актывіста Дмітра Жалезнічэнкі да універсітэту імя Скарыны. Актывіст абскарджвае сваё адлічэнне з навучальнай установы. З падрабязнасцямі Сергія Бламейка.
Суддзя Віктор Казачок высвятляў сёння аргументы бакоў Дмітра Жалезнічэнкі, які пярэчыць універсітэцкай адміністрацыі і прадстаўніка рэктарату юрыста Валера Недаступа. Папярэднім разам суддзя цэнтральнага раёну Алена Цалкова прызнала правільным адлічэнне студэнта-выдатніка з трэцяга курсу матэматычнага факультэту нібыта за сістэматычнае парушэнне правілаў унутранага распарадку. У касацыйнай скарзе ў абласны суд Дмітр Жалезнічэнка прывёў 9 пунктаў парушэння дзейнага законадаўства падчас ягонага адлічэння. І ў сярэдзіне снежня калегія абласнога суду адмяніла рашэнне суддзі Цалковай, гаворыць Дмітр Жалезнічэнка.
Обласний суд знайшов порушення у той мотивіроці, яку винесла суддя, і накерував справу на новий розгляд. По всіх пунктах моєї аргументації не було нічого сказано в мотивіроці. У приватності, це те, що мені відлічили, як кажуть, порушення громадського порядку, не кличем, то, що мені там було економічне право порушення. Ось це просять удокладніть суддю, просять удокладніть те, що тишиться моїх пропусків в університеті, і як президіум правками, які не мають таких уномоцтв, дав згоду на моє відлічення.
Суд Центрального району цепер у новом складе разглядає справу отличеного студента-видатника. Університет позбавився от молодевого активиста Железниченки у вересні, после того, як у вучельню поступив лист с податковой инспекции про накладенный на активиста господарчим судом штраф, нібито за незаконную предпринимательскую деятельность. Насамреч, за удел у организации концерту белорусскомовных бардов. Ранее милиция неодноразово затримливала Дмитра Железниченку за проведение роста разных молодевых импрезов.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши водгуки на подзеі.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонкоў у нашай праграме ўжо праз 3 хвіліны, а зараз міжнародная тэма. У Грузіі рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, якія пачнуцца заўтра. Сёння дзень цішыні, забарона на агітацыю. Прэтэндэнтаў на галоўную дзяржаўную пасаду ў Грузіі 7. Пра перадвыбарчую атмасферу раскажа Вольга Караткевіч.
Аглядальнікі называюць суботнія прэзідэнцкія выбары ў Грузіі рэферэндумам пра давер рэвалюцыі ружаў і чалавеку, які ў выніку той рэвалюцыі прыйшоў да ўлады, Міхайлу Саакашвілі. У прагнозах аналітыкаў пераважае меркаванне, што Саакашвілі будзе перабраны на другі тэрмін. Апазіцыя скептычна ставіцца да магчымай перамогі Саакашвілі ў першым туры. На прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі 7 кандыдатаў. Былы прэзідэнт Міхайл Саакашвілі балятуецца на другі тэрмін. Ён прапанаваў дату датэрміновых выбараў пасля масавых пратэстаў апазіцыі ў першай дэкадзе лістападу летась. Паводле Конституцыі краінай кіруе спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Улады Грузіі неаднаразова заяўлялі, што за пратэстамі стаіць Масква. 40-гадовы Саакашвілі, які пакінуў пасаду прэзідэнта дзеля вядзення гэтай кампаніі, амаль пастаянна прысутнічаў у эфірах кантраляванага дзяржавай тэлебачання. Апазіцыйныя кандыдаты мелі значна менш часу. Крытыку выклікала навагодняе віншаванне Саакашвілі, які ўжо не з'яўляецца кіраўніком нацыі. Паводле моніторингу АБСЕ, дзяржаўнае тэлебачанне аддавала 40% часу для асвятлення дзейнасці Саакашвілі, у той час як кандыдат ад партыі новых правых Давід Хамкрылідзе атрымаў толькі 17%. Міжнародныя назіральнікі маюць і іншыя прэтэнзіі да выбарчай кампаніі ў Грузіі. Кіраўнік назіральнай місіі АБСЕ Дытэр Боден.
Мы ўбачылі, што гэта вельмі палітызаваная кампанія, не заўсёды спрыяльная для дыскусіі пра важныя пытанні. І гэта галоўная характарыстыка кампаніі і яе вялікі недахоп. Таксама праблемы са спісамі выбарцаў. Мы зафіксавалі некалькі выпадкаў, калі людзей запалохвалі.
Старшыня рэспубліканскай партыі Давід Усупашвілі, які падтрымлівае кандыдата ад аб'яднанай апазіцыі Лявана Гачачыладзе, адзначае праблему інфармавання. Тэлеканал і медзя, які спыніў перадаванне пасля ўвядзення надзвычайнага становішча ў лістападзе, зноў адмовіўся працаваць сам у часе выбару, спаслаўшыся на ціск як з боку ўладаў, так і непраўладных сілаў. Адной з апошніх гарачых тэм датычных грузінскіх выбараў гэта ўдзел у кампаніі вядомага бізнэсоўца Бадры Патаркацышвілі. Ён памяняў сваё рашэнне не браць удзел у выбарах і застаецца ў прэзідэнцкай гонцы. Патаркацышвілі спаслаўся на сваю размову з патрыярхам Грузіі Ілём II, але вядома, што апошні заўсёды падкрэсліваў адасобленасць царквы ад палітыкі. У распаўсюджанай сёння заяве грузінская праваслаўная царква, не называючы імёнаў, паведамляе, што хоча прэзідэнта, які паважае рэлігію. Тры іншыя партыі, лева-лібарыская, амаль невядомая партыя за будучыню і прарасейская надзея, таксама прапануюць сваіх прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Тбіліскі аналітык Гія Нодыя кажа:
з аднаго боку, гэта першыя сапраўдныя альтэрнатыўныя выбары ў Грузіі, і гэта пазітыўны аспект. З другога боку, гэта таксама праблема, бо калі такія высокія стаўкі ў часе выбараў, то адпаведна вялікі ўзровень напружання і недаверу.
Калі адбыліся каляровыя рэвалюцыі ва ўкраіне і Кіргізстане, многія глядзелі на Тбілісі як напрыклад дэмакратызацыі на постсавецкай прасторы. Але надзеі на Грузію пахіснуліся ў лістападзе мінулага году, калі ўлады ўжылі сілу супраць дэманстрантаў, што патрабавалі адстаўкі Саакашвілі. Увядзенне надзвычайнага становішча стала яшчэ адным расчараваннем. Праваабарончая арганізацыя Freedom House папярэджвае, што Тбілісі ў пытанні палітычных правоў і грамадзянскіх свабод у 2007 годзе выбралі няправільны кірунак. Папярэднія вынікі выбараў прэзідэнта Грузіі павінны быць вядомыя ўжо ў нядзелю. Ну а зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала Галіна Абакунчык. Александр Лукашэнка заявіў, што выйшлі з Беларусі амбасадара ЗША, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На гэта амбасада ЗША адрэагавала заявай, у якой гаворыцца, што ключ да паляпшэння амерыканска-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. На гэтую тэму выказванне слухача.
Не вижу, у чем президент Америки, господин Буш и его команда не правы. Сейчас треба срочно выпустить из тюрем политзаключенных, выполнить 12 требований Европы, оставить у покоя молодых фронт. Живе родная Беларусь!
Страйк прадпрымальнікаў у Беларусі, адмена льгот, дабрабыт людзей і становішча народнай гаспадаркі краіны – тэмы абмеркаванняў у наступных тэлефанаваннях.
Улады ламаюць жыццё індывідуальным прадпрымальнікам, і яны вымушаны страйкаваць. А беднякі і пенсіянеры, у якіх улада адабрала льготы, не купяць у шатіках таннай ежы.
Ехаў аўтобусам, выходзіць пенсіянерка. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: бабуля, плаці поўную суму за праезд. Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка ўздыхнула.
10% живут ниже прожиточного минимума. Это значит, 1 миллион граждан живут в проголодь или просто нищете. Такого никогда не было. Но это статистика. На самом деле намного больше.
У нас в районе 22 СПК, из них только 2 на плаву. Я уверен, что и в других районах такое же положение.
Паважаная Радио Свобода, откажите, коли ласка, на пытанне, чаму у вышэйшых і сярэднеспецыяльных навучальных установах за кошт студэнтаў-платнікаў робяць еўрарамонт? Пытаецца ў СМС-допісе наш сталы слухач, студэнт Наваградскага аграрнага каледжу Віталь. Яму адказвае былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлаў.
На самом деле, ведь студенты платят за свое образование, а эти деньги берут и расходуют, никто не знает куда и как. Здесь очень много вопросов, которые пока никто ответа не дает. Ни громадский контроль, только он. Но для этого надо много чего поменять.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за ваша меркаванне і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш знастоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8-0293-91-22-24. Протягиваем программу.
Смотрел новогоднее поздравление Лукашенко электорату. До сих пор не могу понять, с каким праздником было поздравление. У меня ощущение, что с праздником Хэллоуина.
Уважаемый коллектив Радио Свобода, віншую вас с Новым годом и нараджэннем Христовым. Вы одиная в Беларуси криница, с якой народ наш черпает правду.
Майго пляменніка назвалі данчыкам у гонар Богдана Андрусішына, піша ў СМС-лісце слухач Слава. Віншаванні з нагоды юбілею шанаванага спевака ў наступных тэлефанаваннях.
Я не хочу павіншаваць спадара данчыка з ягоным юбілеем. Вы сапраўдны наш цуд, наш анёл, пасланы нам з небёсаў.
Паважаны данчык, я думаў, што я люблю вас адзін. Я пачуў, что вас любят во всем свете. Я вас поравновую с Максимом Богдановичем. Веншую вас с нараджением, Михась из звездки Карпиловка.
Щирые веншаванне данчику, закранальные спевы и наши вандровки Украину высокого мастацтва.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.